Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň kenşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatda 10 nowatlary döredim. Daşowdun häkimetleri ilata lampa salgydyn talyar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Сирияның қошынай Дамаскын қолайындағы қарбей позицияларын 7 февралда Ливанның хуа кеңішілігінен Ысраилың сөвіш ұчырларының ракеталарының зарбасына сезавар еділенлігіне қабар верді. Сирияның дөлі телевидіне сарқал еділен бейанатта хуа үджімлері Ысраилың теазі агрессиясы хөкмінді хиясетлендірілді, әмма жекмезеклер мәлім еділмеді. Бұ қабар білен бағылылықты Ысраил тарапынан дестіні коментарий болмады. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкмеді Ысраилың үджімі барады бір айын дуамында Кенжигеде хабар берер. 9 январда Сириянын харбийлери Израилдин Дамаскын голоюндагы Кутайфех кеңешлигинде харбий нокодуну ракетадан окко тутмакта айыптады. Израиль Сирияда 7 жыл бери давам эден граждан урушунун давамында бу жердин территориясында хува зарбаларынын энчеметин амал ашырды ва hüjümlөрүнүн Азадын өкмөт күчлөрүнүн тарапында сөйлөшүн Ливандын Хизбалла сөйлөшүчү топорунун үпчүнчүлүгү менен баалуу болмокта гуман эдилген нышандарга каршы көнүктүрүлгөнүн айтты. Вашингтонның шәгер кеңеше Орсетің елчиханасының ерлешен көчесіне заңны касетілен Орсетлі оппозиция лидері Борис Немцовың хорматына оның адыны дақты. Бірлешен штатларың бұ херекеті Орсетті нәгелерік дөретті. Борис Немцовың азатлы орындағы фондының ел басшысы Владимир Карамурзаның 6 февралда айтмағына өре, Вашингтонның Висконсин көчесіне Борис Немцовың адының дақылмағы өнші ресми давараның кечірілжек күні 27 февралда яғни саясатшының вепат болан сенесінің 3-ші жыл дөнүмүнө беллениптир. Пакистандын Сауд 2017 жылда дине дил жетирмекте калып айыпланган студенттин көпчүлүгү өңүндө өлтүрүлмөгү менен баалыкта бир адам өлүм жазасына ва 5 адам өмүрлүк түрмө тосолуна hüküm etti. Журналистика урунун билим алган 23 жашлы Машалхан 2017 жылдын 13 апрелинде Мардан шаарында Абдул Валихан университетинин өңүндө жемленен мэрке тарабынан өлтүрүлүптү. Аны социал медиада дине дил жетирүү мазмунлу маалымат жерлештирмекте күнөлөдүлөр. Студент өлтүрмөктө айыпланганлардын Аклаучысы Саат Аббасиның Франс Пресс агентлігін айтмағына өре зұлыма қатнашанлығы себәплі 25 адамы 3 жыл түрме мөхрөтлі жаза беріліптір, ені 26 адам ақлыныптір. Мобиль телефонырда сұраты дүшірілен ой интернетті ерлештірілен ғазаплы хүзім Пәкістанды ұлы тәсір дүрөліп күйішлі танқиды себәп болыпты, ой ордың аврелі дейіндарлар тарапынан язғарылыпты. Ресми дергімлерің нетезесінде Машалханы әділен айыпламаларын қалыптығанықланды. Адам хукуклорны горойзулар Пакистанын дин адил етермек боюнча канунун көплөнчү адамдарын бири-биринен арылмоо үчүн уланылганын айтыптыр. Бишкектин шаар суду өнкү баш прокурор ва оппозицион канун чыгарды да Салаанова баабатында 5 жыл шарттуу түрмө тосолууна дегишли жазаны күйүндө сактады. Салаанова судун 7 февралда чыгарган карарынан шикаят этчектигине журналистлер айтты. Октябрь айында Бишкектин Ленин этрап суду Салаанованын өз вазифасынан кыянатчылыкты пайдаланганын айтты ва аны 5 жыл түрмө тосолууна hüküm etti. Эми карарын турмушка кетирилмегини анын 2 жаштагы кызы 14 жашына жеткенче изат эстерди. Атамекен оппозицион партиясынын баш агзасы Аида Салаанова өзүнө каршы козголгон иши резилип, аны саясий матлапла атландырыяр. Хакимиятлер Салаанова каршы тергөөлөрү март айында Атамекен партиясынын президенттиги далашыяр өкмүндө өңөтүрөн өз лидери Өмүрбек Текебаевдин тусак эдилмегинин идеяны башлапты. Тажикстандын парламентинин ашакы уюрдун президенттик ва парламент шайлоолору барадагы канунуна өткөтмөлөрү кирди ва далашыяр жашын 30 жаштан 30 жашы чейинли ашаклатты. 7 февралда кабул edilen kanun 2016 yılın may ayında geçirilen milli referendumun esasında makullandı. Tajikistanın hakimiyetlerinin prezidentlige dalaşkarların yaşını azaltmak boyunca hareketi prezident Emomali Rahmon'un 30 yaşlı oğlu Rustam Emomali'ni öz yerine geçirmek için mümkinçilik hükmünde kabul edildi. Тәҗикстанның индике президентлек сайлаулары 2020 елда берленди. Эмомали Рахмон Тәҗикстанны чәре гасыр бере долондырыр. 2016 елның май айында кечерлен референдумның нәтиҗәсендә президенты энчеме кошмача ихтиярлык бермәк буенча үткәтмәләр кабул edildi. Рахмон Тәҗикстанда соңгы елларда дини раят ва сиясий хукуклары дипломатик белән баглылыкта адам хукуклары буенча халыкара курамаларның берк танкыйдына ий булды. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.